Huomenta. Luento 17, Ohjelmointi 2 vuonna 2021. Ja tämän päivän aiheeksi on pakattu aika paljonkin asiaa. Koitetaan ehtiä niitä. Eli katsotaan, mitä siihen harjoitustyön vitosen loppuun saattamiseksi pitää tehdä. Tutustutaan tuommoiseen asiaan kuin iteraattorit. Periaatteessa olette niitä käyttänyt, mutta ette ole huomannut. Eli for each mukaan tehessä te olette käyttänyt iteraattoria, mutta meidän pitää myös ymmärtää, mitä ne on. Ja sitten harjoitustyön kutosvaihetta varten meidän pitäisi osata lukea ja kirjoittaa tiedostoja, eli lähdetään meneen kohti sitä. Panostakaa kunnolla tuohon demo 9, koska se on vähän niin kuin välikoemalliksi. Mä en ole sinne vielä lisännyt, mutta välikokeeseen tulee jotakin piirtämistehtävää, niin mä koitaisin ne demo 9 vielä lisätä jo johonkin kohtaan piirtämistehtäviä, mitä meillä oli esimerkiksi siellä, kun katsottiin viitteitä, että miten ne toimii Javassa. No mitä ollaan tähän asti tehty, niin ollaan nyt menossa siinä HT 5.1-vaiheessa, missä tehtiin sillä tavalla, että meillä oli jäseniä, jäsenluokka, jäsenet luokka, ja sitten oli kerholuokka ja käyttöliittymä kommunikoi sen kerholuokan kanssa jollakin alkeellisella tavalla. Lähinnä sillä tavalla se osas nippanappa tulostaa lisättyjä jäseniä. Ja tämän päivän tavoitteena meillä on se, että saadaan lisättyä sinne tämä toinen laita, eli saadaan lisättyä sinne myös tämä harrastukset ja se kommunikoimaan jollakin tavalla alkeellisesti sen käyttöliittymän kanssa. Mun pitää näköjään pienentää tätä, että mä saan nuo zoominappulat tuonne animointinappulat näkyviin. Mutta ajakaa itse näitä animointeja täällä sitten niin monta kertaa aina, noissa muissakin on niitä, niin monta kertaa, että ymmärrätte, että mitä me oikeasti ollaan tekemässä. Eli muutenhan tämä tulee olemaan hyvin samanlainen kuin tuo toinen, se tehdään pikkasen eri sisäisellä toteutuksella, mutta tänne kerhon perspektiivistä sen täytyy näyttää ihan samanlaiselta kuin tuo jäsenet-luokka, eli niillä ei saa mitään iso ero olla. Mutta sittenhän lopullista tarkoitusta vartenhan meillä on se, että jos käyttäjä jostakin etsii se akuankan, niin meidän pitäisi löytää akuankaharrastukset ja miten se menee, niin ensimmäinen hommahan on se, että se käyttäjä on jollakin tavalla se akuankan sieltä etsinyt tai valinnut sillä käyttöliittymässä. Eli meillä on merkkijono, jossa lukee akuankka. Ja sitten me viskataan se kerholle, että etipä sieltä akuankka. Eli me toivotaan saavamme tänne käyttöliittymään linkki sinne jäseneen, joka on akuankka. Eli kerholle viskataan se akuankka ja silloinhan kerholla on viite tuohon merkkijonoon. Näin kuvaan se tietysti voitaisiin piirtää, että stringi menisi ihan perille asti muuttujan näköisenä, mutta oikeastihan ne menee viitteenä. Eli oikeastihan me ei niin kuin mitään merkki on akuankka vie minnekään, vaan me viedään se viite siihen akuankkaan. Eli nyt kerholla on viite tuohon tekstiin akuankka. No kerho tietää siellä, että jos jäsentä etitään, niin sehän tulee löytymään täältä haarasta. Eli sen takia se sitten lähtee etsimään jäsentä ja viskaa sen nimiviitteen sinne meidän jäsenet luokalle. Eli nyt jäsenet luokallakin on viite sinne akuankkaan. Ja sitten jäsenet luokka lähtee etsimään sitä ja katsoo ensimmäistä jäsentä, mikä hänellä on. Ja sitten huomaa, että hahaa, tämähän on just se akuankka, mitä me etsitään. Eli sen takia se palauttaa sitten tuon saman viitteen tuonne kerholle. Nyt kerholla on viite tuonne akuankkaan, ja sitten kun me lähdetään pois sieltä jäsenet luokasta, niin kerholla on viite sinne akuankkaan, ja sitten se kerho palauttaa sen viitteen sille käyttöliittymälle, ja nyt sitten me ollaan käyttöliittymässä, ja meillä on nätisti viite sinne akuankkaan. No nyt me haluttaisiin sitten löytää akuankan harrastukset, niin viskataan nytten tuonne, eli toivottaisiin, että löydettäisiin harrastuksia, ja viskataan tuo jäsenet viite, mikä äsken saatiin tolle kerholle, eli nyt kerho viittaa tuohon akuankkaan, ja nyt sitten kun pitää etsiä akuankan jäseniä, niin kerho tietää, että jäsenillä on ID:tä. Jäsenillä on ID:tä ja se käy kysymässä siltä akuankalta se ID:n ja sitten viskaa se ID:n tuonne harrastukset luokalle ja harrastusluokka sitten lähtee sieltä etsimään niitä jäseniä ja ehkä nyt on näppärin tänne jäsenet etsiä jonkunnäköiseen taulukkoon tai listaan. Mä nyt piirsin sen menemään tuonne käyttöliittymän puolelle. Sehän oikeasti voisi ilmestyä tännekin, mutta sitten kun me palautetaan viite sinne, niin se olisi vähän orvon näköinen, jos se viite olisi täällä toisessa laajassa. Eli lopultahan se löydettyjen lista toivottavasti on tuolla käyttöliittymän käytettävissä. Eli harrastukset luo sinne listan, mihinkä se laittaa ne löydetyt sieltä. Sitten se rupeaa sen ID-numeronsa perusteella menemään läpi noita jäseniä, eli menee jollakin apuviitteellä ensimmäisen jäsenen harrastuksen kohdalle, katsoo täsmääkö se ID, joo se täsmää, eli lisätään se viite tuonne meidän löytyneiden listaan, ja sitten meillä on yksi löytynyt siellä, ja jatketaan sitten seuraavaan harrastukseen, ja katsotaan, että täsmääkö sen viite tuohon, ID-numero tuohon, mitä etsitään, ja täsmää, lisätään sekin tuonne listaan. Sitten seuraava harrastuksen ID ei täsmääkään, mennään pykälään eteenpäin. Sen ID täsmää tuohon, mitä etsitään, eli se lisätään taas tuonne meidän listaan. Ja sitten sitä jatketaan eteenpäin, ja ei täsmää, ja ei täsmää, ja sitten lähdetään palauttamaan tulosta sieltä, eli nyt meillä on harrastukset, luokalla on tuo löydetyt viite, palautetaan se viite tuonne kerholle, koska kerho kysyy, että ketä sieltä löytyy, niin palautetaan viite kerholle, että noin me löydettiin, ja kerho palauttaa taas sen viitteen tuonne käyttöliittymälle, että nuo me löydettiin, ja sitten tietenkään jos sitä muuttujaa siellä, eli tuolla tavalla me saatiin se, että nyt käyttöliittymällä on käytössään tietty jäsen, viite sinne jäseneen ja sitten viite löytyneisiin harrastuksiin. Ja ajelkaa näitä animaatioita näissä niin kauan, kun varmasti tiedätte, mitä olette tekemässä. Ja nämä animaatioiden nuolethan toimii sillä tavalla, että tuolla jättinuolella pääsette aina tuonne koko jutun alkuun ja sitten tuolla yksi nuolella pääsette silleen niin kuin sitä tahtia, kun itse haluatte mennä, ja tuolla kaksi nuolella se aina menee seuraava askeleen sitä niin kuin automaattisesti, missä ei välttämättä ei seurata, mitä tapahtuu, ja tuo kolme nuoli vetää sitten koko sen animaation kerralla, ja sitten tuo jättinuoli menee siihen viimeiseen tilanteeseen. Eli suosittelen tätä pikkunuolilla askeltamista näissä animaatioissa aina yksi kerrallaan ja miettien ennen painamista, että mitä siinä kohta tulee tapahtumaan. Joo, eli tuommoista me lähdettäisiin nyt koodina tekemään. Eli pitääkää se jollakin tavalla sen näköisellä ja mennään sitten meidän Eclipseen. Mitä en olekaan muistanut vielä raahata tonne noin. Eli sammutetaanpas täältä nyt kaikki jutut ja mennään sinne meidän siihen tilanteeseen, missä me oltiin sen 5.1 jäljiltä, eli FX-kerhon mainista, jos mä aloitan. Eli se, mitä meillä oli nyt olemassa, niin oli se, että katsotaan, mihin ikkuna se tänään käynnistyy. Tähän ikkunaan. Eli meillähän oli se tilanne semmoinen, että tähän pomppasi jonkunnäköinen dialogi, millä ei ollut hirveästi käyttöä, sen verran sillä oli käyttöä, että jos mä painan cancel, niin tämä koko ohjelma sammuu, mutta jos mä painan OK, niin se jatkaa eteenpäin. Leikisti olisi lukemassa tiedosto, mutta sitähän mä ei osata vielä kuin vasta kutosvaiheessa. Ja sitten se aukasi meillä tämmöisenä tyhjänä, ja sitten kun me painettiin uusi jäsen, niin meille ilmestyi tänne yksi akuvankka, ja sitä kun painettiin monta kertaa, niin aina ilmestyi akuankka ja sitten niitä akuankkoja pysyttiin tuossa selaamaan. Ja nyt se tämän päivän tavoite olisi se, että mä painan tältä lisää harrastus, mikä ei nyt toimi sen 5.1 jäljiltä. Ja sitten sen akuankan, eli se harrastus lisääntyi sille henkilölle, mikä kohdalla me ollaan täällä. Ja sitten ne tulisi edes tähän näkyviin ne harrastukset. Toki jos haluatte jo etukäteen tehdä, niin voitte laittaa niitä tänne oikeaan paikkaankin menemään, mutta siinä on pikkasen enempi hommaa, ei valtavasti. Että itse asiassa tätä on kohtuullisen helppo käyttää tätä string gridia, kun se on nyt siihen tarkoitukseen tehty. Mutta mä nyt teen tänään silleen, että ne tulee vaan tähän tekstiluotaan näköiselle ne harrastukset. Eli se olisi meidän tavoite, että saataisiin tuo lisää uusi harrastus tuossa ensiksi toimimaan. Ja miten me se homma sitten aloitetaan, niin taas sieltä kuvasta katsomaan, että kun me jotain tehdään, niin me ei voida tehdä niitä hommia muuta kuin näitä nuolia vastavirtaan kulkemalla. Eli mä en voi tehdä harrastukset ennen kuin mulla on olemassa harrastus. Eli pakko se aloittaa sitten siitä harrastuksesta. Eli sujuva paikka sille ehkä on tämä meidän kerhopaketti, eli me ollaan tänne kerhopakettiin lisätty niitä asioita, mitkä liittyy vaan tähän meidän kerho-ohjelmaan. Eli tehdään sinne sitten uusi luokka, harrastus. Uusi luokka, harrastus ja se on niin samanlainen sen jäsenen kanssa, että ei tuhrata siihen paljon aikaa. Eli tehdään sillekin ensin pieni joulupukille toivomus, eli että olisipas tuommoinen luokka kuin harrastus, voitaisiin luoda se, täyttää se jollakin leikkiharrastuksella, vähän niin kuin se akuankkakin täytettiin, ja sitten siinä ehkä olisi joku tulostusmetodi tai muu, millä sitä päästään eteenpäin, eli sitten se näyttäisi siltä, että me saadaan se harrastus lisättyä, ja siihen tulee jotakin. Ja periaatteessa samanlaiset rekisteröinnit kuin siellä akuankassakin, jos me oli suunniteltu, että sillä on se oma ID-numero. Välttämättähän me ei täällä harrastuksessa tarvitse sitä omaa ID-numeroa, koska sitä ei missään olla käytetty. Mutta sitten jos meille tulisi tähän niin kuin vielä muuta rakennetta, missä pitäisi viitata näihin harrastuksiin, niin sitten sillä ID-numerolla voisi olla käyttöä. Eli ei kannata sitä väkisin sinne tehdä, jos se tuntuu, että teillä ei sillä ole käyttöä, että ainahan sen voi niin kuin jälkeenpäinkin lisätä. No niin, sitten meillä on se harrastus siellä. Sitten lähdetään seuraavaksi lisäämään sinne harrastukset luokka, kun mennään niitä nuolia vastavirtaa. Eli harrastukset. Ja sinne tehdään nyt sitten taas kirjeitä joulupukille, että minkälainen se pitäisi olla se harrastukset-luokka. Nyt tuli joku inhottava ikkuna tuohon kopioinnin eteen. Eli toivotaan, että me voitaisiin tehdä uusi harrastukset-luokka. No harrastukset meillä on jo, niitä voidaan lisätä sinne, minkä takia se ei tykkää tuosta vitsipiste. Miksi se tuosta tykkää? Meidän pitää varmaan ensiksi siihen. Hetkinen. Miksi se tykkää mun pitsistä? Sano suoraan, mitä. Sanois nyt suoraan, mitä se siinä oikuttaa. Harrastuksen se löyti. Nyt en taas ymmärrä. Meinihän multa puuttuu sitä, sillä tästä ei ole mitään mieltä. Eli miltä tämä rupesi nyt näyttämään, niin tähän on tämä harrastukset luokan attribuutti näin kirjoitettuna, koska se on kaikkien metodien ulkopuolella. Eli mites mä nyt noin köhelsin, että se meini. Töhelsin siinä, kun siellä oli joku ikkuna edessä, eikä päästänyt mua siihen. Ja se loppusulku oli siellä ihan oikea äsken, että se pitikin siinä olla. Eli noi piti olla vaan pääohjelman lokaaleja muuttuja. No niin, meinasinpa olla tyhmä. Eli toivotaan, että voidaan luoda harrastukset. No, sehän on olemassa jo, koska luokalla, jos ei sillä ole tehty muodostaja, niin sillä on olemassa parametrit on muodostaja. Eli tuosta se ei meille uikuta. Sitten harrastus me tehtiin äsken. Sinne se pitsin nykkäyksen lisääminen. Sitten nyt meidän pitäisi tänne harrastukset luokkaan tehdä lisää metodi, millä me voidaan näitä lisätä. Ja sitten tämä parametri, mikä tuossa oli, niin se tarkoitti sitä, että kenenkä jäsenen harrastukseksi tämä niin kuin leikisti lisätään. No sitten me toivottaisiin, että meidän harrastukset, että se osaisi tehdä se, mikä me täällä äsken haaveiltiin, että tämä kerho voi kysyä harrastukset luokalta, että mitä Akuanka harrastukset, niin kerho tiesi, että Akuankalta löytyi tuo ID-numero ja sen takia me viskataan tuonne se ID-numero. Ja nyt sen pitäisi sitten se ID-numeron perusteella etsiä meille niitä harrastuksia ja palauttaa sieltä jollakin tavalla se, mitä harrastuksia se löyti. Eli se on meille nyt niinku se tavallaan yksi tärkein asia siellä. Eli me voitaisiin sanoa sille sitten, että annahan meiltä ne harrastukset sieltä. Miten se ne antaisi, niin mehän viime viikolla opeteltiin niitä Java-valmiita tietorakenteita, niin lista voisi olla ihan kätevä tietorakenne siihen, mihin se palauttaisi meille ne löytyneet harrastukset. Ja sitten kun me ollaan ne saatu, niin jos me vipeiletään ne kaikki sieltä läpi, eli käydään yksi kerrallaan niissä löytyneissä harrastuksissa ja tulostetaan ne, niin nyt pitäisi periaatteessa sitten, jos tuo saadaan tehtyä, niin tulostua tuo ykkönen, kolmonen ja nelosharrastus tuolta, ja tuo ensimmäinen on sitten eri hepun harrastus, että se ei pitäisi tulostua tuossa tapauksessa. Eli siinä meillä on niitä toiveita, mitä meidän pitäisi saada tehtyä. Ja lähdetäänpäs niitä kyhäämään sinne. Eli siinä jäsenet luokassahan me oli tehty sillä tavalla, että me tehtiin sinne taulukko niitä jäseniä. Mutta niin joo, mutta jos haluatte noita eroja seurata tuossa, niin ehkä paras niiden seuraamiseksi on tämä Timin kirjoittu luku tuosta jäsenten ja harrastusten yhteistyöstä. Eli siinä mulla on tuo tavoite kirjoitettuna ja sitten nämä muutokset, mitä tässä on. Eli periaatteessa niitä ei niin kuin loogisesti ole kovin paljon, että toki tuossa välissä on vähän yksityiskohtia tuolla harrastusluokassa, mutta hirveästi niitä ei ole. Eli tämä voi olla niin kuin fiksuin paikka seurata mitä koodia nyt tuohon tehdään. Ja toki kitistä löytyy sitten se täydellinen erolista, että mitä on tehty, mutta se on vähän vaarallista aina katsella sieltä miettimättä. Joo, eli nyt pitäisi tehdä tämä eri tietorakenteella kuin mikä siellä jäsenet luokassa on käytetty, ja sen takia käytetään tässä vaikkapa array-listiä, eli tehdään array-listillä, kun sitä viime viikolla opeteltiin, mutta saatte käyttää jotakin muutakin. Ja kun me tehdään attribuuttia, niin luonnollisesti attribuutin pitää olla private, ja sitten array-listi, joka osaa tallennella nyt tällä kertaa niitä meidän harrastusluokan olioita. Eli viimeksi opeteltiin, että jos me tehdään tämmöinen geneerinen tietorakenne, niin sille kerrotaan sitten kulmasulussa, että mitä alkiota se tallentelee. Laitetaan tuonne vielä kommentti, että se lakkaa tästä valittamasta. Ja tähän taas voisi laittaa, sen CRC-kortin teksti, mitä me suunniteltiin tämän harrastukset luokan tavoitteeksi. No niin, attribuuttia oltiin tekemässä, eli voitaisiin antaa tälle attribuutille sama nimi kuin se oli siellä meidän jäsenet luokassa, ettei turhaan tule niin kuin erilaisia nimiä samaa asiaa tarkoittamaan. Ja nyt kun tämä syntyy, niin voidaan luoda tämä sillä tavalla, että luodaan uusi array-listi, joka tallentelee harrastuksia. Ja sitten se olisi siinä. No tarvitseeko muodostajaa tehdä, niin periaatteessa tämä nyt riittää muodostajaksi. Jos siltä tuntuu, että ihan dokumentaation vuoksi haluaa näyttää, että mulla on muodostaja tehtynä, niin kyllähän sen tänne voi tehdä. Mutta nyt tässä ei ole pakko tehdä. Ei tarvitse tehdä mitään, koska se varsinainen alustus, mitä meidän tarvitsee tehdä, niin on tehty jo tuossa. Eli se harrastusten alustaminen on nyt kunnossa. No tietysti se valittaa meille, että alkiota ei ole käytetty missään. No sitten se valittaa meille, että meillä ei ole lisää metodia. Niin tehdäänpäs näitä lisää metodi sitten. Eli sen on syytä olla julkinen, koska sieltä pitää sen kerhon pystyä lisäämään sinne asioita. Eli public. Ja sitten tietysti pitää miettiä, että palauttaako se mitään. Ehkä nyt alkutilanteessa ei ole vielä pakko, voidaan joskus lisätä sinne, jos tarvii. Lisälle tuodaan tietysti parametrina se, mitä tuolla kutsussa oli, eli harrastustyyppinen asia, mitä ollaan lisäämässä. Ja miten me nyt saadaan lisättyä se, niin mehän laitettiin meille tämä tietorakenne tuonne, minne se pitäisi lisätä. Eli sanotaan sille alkiotietorakenteelle, että ädätään sinne se meidän harrastus. Ja sitten toki dokumentoidaan tämä ja mielellään sitten vielä testejäkin tuohon päälle. Noin, onko se nyt onnellinen? No, listassa se ei ole onnellinen ja miksi mulla lukee tuossa list? No, palataan siihen kohta. No sitten, tuolla mulla lukee array list, mutta itse asiassa fiksumpata kuin kirjoittaa tuohon ArrayList, niin on kirjoittaa niin ylhäällä sillä perimähierarkiassa oleva tietorakenne kuin mahdollista collection. Ja nyt se valittaa tietysti siitä, että meillä ei ole importattu sitä collection. Ja nyt kun näillä automaatti-importeilla teette, niin lukekaa tämä älyttömän huolella, että ette importtaa väärästä paikasta, koska sen jälkeen teillä on homma sekaisin kuin käkikello, jos importaatte sinne jonkun AVT-listin tai jonkun muun tuommoiseen paikkaan. Ja miksi mä tuohon laitan collection, niin katsotaanpa saanko mä tuosta helppiä F1:stä ja mikään se aukaisi se helppi. Aukaisi näköjään tuonne ikkunaan. Eli näyttääkö se täällä ollenkaan sitä perimähierarkia? No se perimähierarkia näkyy tuossa, että array-listi on peritty abstraktista listasta, joka on peritty abstraktista collectionista. Ja mikä tuo abstract collection on, niin se on sitten semmoinen, mikä toteuttaa collection rajapinnan ja iteroitavan rajapinnan. Ja collection on jotakin, minne voidaan tallentaa asioita, mutta ei oteta yhtään kantaa sitä, että miten sitä on tallennettu. Ja iteroitavuus tarkoittaa sitä, että me päästään niitä alkioita menemään läpite, mutta ei oteta kantaa yhtään siihen, että miten niitä mennään läpite. Ja sen pitäisi meille riittää. Ja se, että me pistetään tuohon niin siellä hierarkiassa ylhäällä oleva vaihtoehto kuin mahdollista, niin se takaa meille sen, että jos me tullaankin katuma päälle ja halutaan joku muu tietorakenne käyttöön kuin arraylisti, niin hyvässä tuurissa tuohon riittää sitten vaan vaihtaa linked list tai joku toinen sana tilalle, ja meidän ei tarvitse muuta muuttaa sillä meidän koodissa. Jos mä kirjoitan tuohon arraylist, saatte kirjoittaa tässä vaiheessa elämää, jos haluatte, mutta jos mä kirjoitan siihen arraylistin, niin silloin mä tuun helposti käyttäneeksi niitä metodeja, mitä löytyy arraylistista, mutta ei löydy sitten niistä muista tietorakenteista, ja sen jälkeen mä en voikaan vaihtaa helposti sitä tietorakennetta toiseksi. No niin, eli nytten se tätä alkiota ajattelee vain yleisenä collectionina, ja yleisen collectionin rajapinnasta löytyy ominaisuus, että sinne voidaan lisätä alkiota. Eihän tietorakenteella olisi mitään järkeä, jos ei sinne voisi lisätä alkiota. No sitten pitäisi tehdä tämä anna harrastukset. Eli sekin voi olla julkinen. Mietitään tuota hetki tuosta. Anna harrastukset. Anna harrastukset ja sitten sille tulee parametrina int ja sitten se ID-numero. ID-numero, mitä harrastuksia me kenenkä harrastuksia me etsitään. Eli tunnus NRO, mä oon käyttänyt siellä näköjään nimenä. Eli toi on se jäsenen tunnusnumero. No niin. Mä äsken siihen kuvaan piirsin semmosen arraylistin näköisen, eli me voidaan aloittaa taas sillä, että tehdään arraylisti, joka palauttaisi harrastustyyppisiä olioita, ja sen nimi olisi löydetyt, vaikka niin kuin siinä äsken oli siinä kuvassa meillä, ja se etsimisen aluksi luodaan meille se arraylisti sinne. Noin. No nyt riippuu ihan siitä, että mitä ominaisuuksista mä haluan, niin collectionin ongelma on siinä, että se ei välttämättä ole järjestyksessä. Jos järjestyksellä on väliä, niin silloin lista voisi olla sitten semmoinen yleistys sille, että mitä me etsitään tai missä me palautetaan se löytyneet. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että tämä, mikä meillä täällä on, niin tämä on sitten, mitä me palautetaan, niin se on sitten harrastus, lista harrastuksista. No nyt, lista harrastuksista, ei pitäisi puhua suomea ja englantia sekaisin. Nyt se uikuttaa tietysti listan puutteesta, eli mennäänpäs lisää sinne importti. Ja huomatkaa nyt, miten käy huonosti tässä kohti, koska nämä on aakkosjärjestyksessä nämä importit. Eli jos täältä menette nohevasti ottamaan ensimmäisen, niin se on varmasti väärä ja koko loppu menee sitten pieleen. Eli me nimenomaan halutaan tämä Java-jutilissa oleva lista, mitä me käytetään tässä. Importataan se sieltä. No niin, sitten meidän pitäisi kirjoittaa jotakin koodia. Sitten meidän pitäisi kirjoittaa jotakin koodia, ja sitten kun ollaan valmiita, niin sitten palautetaan tuo löytyneiden lista. Jos ei me löydetä yhtään, niin ei mitään hätää, koska nyt tämä lista on tämän luomisen jälkeen tyhjä. Ja nyt lähdetään tekemään sitä, mitä äsken kuvassa katsottiin. Eli otetaan yksi kerrallaan sieltä joku harrastus johonkin apumuuttujaan. Ja yksi kerrallaan, eli käydään se kaikki meidän alkiot, tietorakenteen jutut läpi. Ja mitä me tehdään sitten kussakin stepissä, niin kussakin stepissä katsotaan, että jos se jos siltä kysytään, että mikä on se sinun tallentama jäsennumero, jos se sattuu olemaan sama kuin tuo meidän etittävä tunnusnumero, niin pikkasenko tullaan iloiseksi asiasta ja silloin lisätään tämä meidän kohdalla oleva harrastus sinne, niin kuin siinä kuvassa äsken katsottiin, niin lisätään siis ne löytyneiden listaa. Eli tuossa meillä on nyt se Tuossa meillä on nyt se pahana pidetty asia, että etitään tietorakenteesta jotakin. Vipeiletään kaikki läpi te. Ja kohta puhutaan iteraattoreista, niin tämä itse asiassa, miksi tämä toimii, niin tämä toimii sen iteraattorin ansiosta. Noin. Ja nyt se ei meille uikuta mistään. Ajetaanpas tuo pääohjelma tuosta kokeeksi. Sen pitäisi tulostaa meille nähtävästi 1, 2, 3 kappaletta harrastuksiin. No, nehän se tulostikin tuossa. Kokeillaanpa sitten, että olisiko se osannut etsiä se ykkösjäsenen harrastukset ja ajetaan se niin. Minkä takia ykkösjäsenellä on 2 harrastusta? 1, 2, 3, 4. Niin, siis mä oon lisännyt ton kakkosen tonne nyt sitten tuossa 2 kertaa. Mikä on tietysti tyhmää, koska se on sama harrastus, niin jos oikein nohevia haluatte olla, niin tietysti voisi estää tämmöisen, että se lisää ei lisäisi samanlaista, mitä sinne kerran on jo laitettu, niin uudestaan. Mutta meillähän ei sille mitään estoa ollut, niin nyt se näyttäisi olevan 2 harrastusta. Eli se näyttäisi siellä olevan kunnossa. Ja nyt jos tehdään yhtään fiksusti, niin voitaisiin vielä kirjoittaa tuolle Anna harrastukselle testejä sinne, eli luodaan tukku noita harrastuksia eri jäsenille. Sitten pyydetään sitä harrastukset etsimään, että eti 3. jäsenen harrastukset. No yhtään semmoista mä en ole lisännyt, se löytyy näiden koko pitäisi olla 0, eti 1. jäsenen harrastukset. No mä oon 2 semmoista lisännyt, se löytyy näiden pitäisi olla 2. Ja nyt sitten kun katsotaan sieltä löytyneistä listasta, että 0 paikassa siellä pitäisi nyt kaiken järjen mukaan olla sitten tuo tyyppi ja 1. paikassa tuo tyyppi. Ja sitten jos editään 5. jäsenen harrastuksiin, niin niitä me lisättiin 1 kappale sinne, eli silloin se koko pitäisi olla 1. Katsotaan sitten, että katsotaan sitä, että onko se löytyneet. Tuolla me saadaan tietää se, että onko ne 2 viitettä samat, koska tämä vertailu oli nyt viitevertailu. Eli jos tuo nyt maalattu alue palauttaa tosi, niin silloin tuo viitevertailu oli tuossa tosi. Eli sillä me saadaan katsottua, että oliko se, mitä me sillä etittiin. Ja nyt meillä on jonkunnäköinen selkärankasta testiä ansiosta tuonne tulevaisuutta varten. Mä oon tänne tehnyt tämmöisenkin kuin alltest.java. Eli silloin kun katsottiin ensimmäisen kerran, että miten niitä JUnit-testejä tehdään, niin siellä oli yhtenä valintana, että yksikkötesti, test unit tai test suite. Ja tämä on tehty sillä test suitella. Eli test suite on tämän näköinen tiedosto, missä luetellaan, että mitkä kaikki testit käydään ajamassa. Ja mulla oli ennestään niitä testejä, mitä me oli tehty aikaisemmin, ja nyt me voitaisiin tänne lisätä vielä sitten harrastukset testi. Ja ton test suiten hyöty on nyt sitten siinä, että se ei sitä vielä tunne ennen kuin mä oon sinne ajanut sen testin. Eli ajetaanpa sen nyt kerran se harrastukset testi sieltä, eli tuosta ajetaan se COM-testi, jonka voitte ajaa muuta silläkin tavalla, että valkkaatte noita useita ja ajatte ne kaikki kerralla. Eli se harrastukset testi meni läpi te, ja nyt jos mä tänne test suiteen lisään tuon harrastukset testin, niin nyt jos mä ajan tämän sitten run s ja junit test, niin se ajaa ne kaikki tähän asti eri luokkiin kirjoitut testit. Ja tämä on sitä, mitä oikeasti tehdään, ja tämä on semmoinen asia, mikä oikeassa hommissa saattaa kestää niin kuin yön ylikin. Timissä se kestää jonkun puolessa tunnissa tuntia ajaa ne kaikki testit, mitä siellä on kirjoitettu. Eli voitte miettiä, minkä kokoisia ne ohjelmat on, jos tässä tämä koko homma menee niin kuin, vähän reilussa sadasosa sekunnissa ja jossakin menee niin kuin tuntia, jossakin menee niin kuin vuorokaus sen tai niin kuin yö yli sen testin ajamiseen. Eli nämä on niin kuin aika pieniä ohjelmia, mitä me tehdään. No niin, nyt meillä on siellä se harrastukset luokka olemassa. Harrastukset luokka on tehty eri tietorakenteella. Eli nyt se tehtiin sitten tuolla array-listillä tässä tapauksessa. Ja jos ette ymmärtänyt näitä, että miksi tuohon tuli collection, niin käyttäkää nyt aluksi ja sitten sitä samaa kuin tuolla. Tai sitten uudessa Javassa voitte tehdä silläkin tavalla, että kirjoittaa tuohon var. Eipä muuten saa kirjoittaakaan attribuutteihin näköjään, lokaaliin muuttujiin saa. Eli täällä mä voisin kirjoittaa, että mä en ota kantaa siihen, että minkä tuo palauttaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt kääntäjä selvittää tästä tämän paluutyypistä, joka selviää tuosta, että silloin tämän oikean puolen tyyppinä on pakko olla nyt list harrastukset. Okei. No, kuvassa seuraava asia sitten, kun jatketaan sitä meidän kuvaa eteenpäin. Minne se meidän kuva jäi? Tässä tuo pois. Eli kuvassa seuraava asia olisi nyt saa tuonne kerholuokkaan meille nuolita ne harrastukset kohtaan. Eli mennäänpä sinne meidän kerholuokkaan. Se oli tuolla. Siellä toistaiseksi oli vaan sanottu, että meillä on siellä jäsenet. Mutta lisätään tänne nyt sitten toinen, että lisätään tänne nyt sitten myös se harrastukset. Ja jos teillä on enempi niitä asioita, niin sitten vastaavasti lisäilette niitä sinne. Ja se on new harrastukset. Noin. Nyt meillä on hoidettu tältä kuvasta tämä nuoli. Eli nyt kun teillä on se nelosvaiheessa piirretty kuva, niin näitä olisi fiksua sitten ruksia näitä nuolia, että milloin mikäkin näistä on niin teidän ohjelmassa hoidettu. Eli tuo nyt on hoidettu tuossa ja tuo jäsenet nuolihan oli hoidettu siinä edellisellä rivillä. Eli tuossa kohti. No sitten mitäs me tänne kerhon kirjeitä joulupukille sitten laitetaan, niin. Samalla tavalla kuin tehtiin tuossa jäsenet testatessa, niin me voitaisiin tänne nyt lisätä oikeastaan se sama koodi, mikä me kirjoittiin tuonne harrastukset luokkaan äsken. Eli todetaan siinä, että me tarvitaan sinne metodi, jolla voidaan lisätä harrastuksia. No, sen nimi voisi olla ihan suosiolla sitten lisää, ainoana, että sen parametrina onkin harrastuksen lisääminen ja ja se nyt ei välttämättä heitä meidän edes poikkeusta, koska sen harrastukset lisääminenkään ei heittänyt poikkeusta. Ja nyt samalla tavalla kuin aina kunnon kansalaiset tekee, että jos joku homma tulee tehtäväksi ja sitä ei itse huvita tehdä, niin annetaan se jollekin toiselle. Eli sitä vartenhan meillä oli täällä tuo harrastukset luokka ja annetaan sille harrastukset luokalle hommaksi, että lisää sinä tämä harrastus, kun minä en osaa lisätä. Ja sitten dokumentoidaan se lisääminen sinne ja mielellään testitkin kirjoitetaan siihen. No niin, sitten meillä olisi lisääminen tehtynä siellä. No sitten se toinen, mikä me tarvitaan, niin on se anna harrastukset. Eli public ja minkä tyyppisenä, niin tietysti samantyyppisenä kuin se harrastukset teki. Eli lista, harrastus. En tiedä, miksi se tässä haluaa täydentää. Lista harrastuksista, anna harrastukset, ja mitä sille tuodaan parametrina, niin fiksua tälle kerholle on tuoda se parametrina se jäsen, jonka harrastuksia me etsitään. Ja miten me se sitten toteutetaan, niin taas niin kuin kunnon kansalaiset tekee, importataanpa ensin kuitenkin tuo oikea lista sieltä, eli Java Util. Eli niin kuin kunnon kansalaiset tekee, että kun ei itse osaa hommaa tehdä, niin harrastukset luokkahan se osas meillä sen tehdä. Ja sinne annetaan se jäsen, mutta se harrastuksethan ei ymmärrä jäsenistä mitään. Mutta sen takia me pyydetäänkin siltä meidän jäseneltä, että annapa se sinun tunnusnumeros, niin me päästään viemään sille harrastukset luokalle se tunnusnumero, mitä me etsitään. Ja sehän olisi siinä, ja sitten sille vielä jonkunnäköiset hyvät testit kirjoitettaisiin siihen esimerkiksi tyyliin, että luodaan uusi kerho ja pari akuankkaa, ja sitten otetaan niiden akuankkojen tunnusnumerot, kun me ei tiedetä, mitä ne on, ja tehdään vähän harrastuksia ja liitetään ne noihin äskeisiin akuankkoihin, ja sitten käydään ja lisätään ne myös kerhoon ne harrastukset. Ja sitten käydään samalla tavalla kuin siellä harrastukset testissä, niin katsomassa, että jos me pyydetään etsimään vaikka aku kolmosen harrastuksia, niin sillä ei ole yhtään harrastusta, ja jos etsitään aku ykkösen harrastukset, niitä on 2 kappaletta ja niin edespäin. Ja nyt meillä on sitten kerholuokkaan asti kunnossa tämä meidän kuva. Ja nyt tarvii vielä sitten käyttöliittymään jotakin, että miten me sieltä päästä sitä käytetään. Eli meidän käyttöliittymässähän nyt ensin pitäisi pystyä lisäämään niitä harrastuksia. Harrastuksia, eli missä meidän käyttöliittymä oli, se oli tuolla kerho GUI-kontrollerissa. Ja siellä meillä oli nyt, jos painetaan sitä lisää harrastusta, niin nythän meillä oli siellä, että se sanoo, että ei osaa lisätä. Ja taas samalla tavalla kuin muullonkin, niin pidetään sillä sitä viivaa, että nämä Mio FXML-jutut saa olla omassa ylhäisessä yksinäisyydessä. Eli mennään täältä sitten uusi harrastusasia, mikä piirretään se ton viivan alapuolelle, missä on vähän niin kuin enempi niitä meidän itse tekemiä asioita. Ja minkälainen olisi sitten se lisää uusi harrastus, niin missä meillä on lisää jäsen, niin se voisi olla siellä jossakin samoilla kieppeillä. Eli tehdään tänne sitten sillä tavalla, että ensinnäkin meillä pitäisi olla tiedossa, kenen jäsenen kohdalla me ollaan. No se pitäisi tulla siitä, kun me ollaan klikattu siinä listassa jotakin, niin sehän laittoi tuon kohdalla olevan jäsenen sinne paikalleen. Mutta jos sitä ei ole ikinä klikattu ketään jäsentä, niin silloin me ei ruveta mitään lisäilemäänkään. No, nyt tehdään taas tuolla akuankatempulla se, että luodaan sinne uusi harrastus. No, että kerho näkisi sen, niin meidän käyttöliittymä näkisi, niin meidän pitää importata sitten se harrastusluokka tänne. Eli CRC-kortissahan oikeastaan ne, mitä me kirjoitettiin avustajaksi, niin ne on semmoisia, mitä pitää importata. Mistä tuo ket-jäsennumero tulee, niin ket-jäsennumero tuli siitä, että tällä harrastuksessahan tämä attribuutti jäsennumero on semmoinen, mikä niin kuin on melkein pakko tunnustaa ulospäin. Niin siksi me tuonne harrastusluokkaan kirjoitettiin se, että me voidaan kysyä yksittäiseltä harrastukselta se jäsennumero. Eli tuossa kun me ollaan menossa täällä tämän harrastuksen kohdalla, niin me voidaan kysyä, että hei, mikä tämä sun jäsennumero on. No niin, eli nyt me ollaan saatu sinne käyttöliittymässä, että luodaan uusi harrastus, rekisteröidään se, tehdään siitä pitchin nypläys nyt nimenomaan sille jäsenelle, jonka kohdalla me ollaan, lisätään se sinne kerhoon, ja sitten käydään pyytämässä, että sitten käyttöliittymä hakisi siihen tämän jäsenen kohdalla olevat tiedot siihen käyttöliittymään näköiselle. Ja tämä haehan meillä oli kirjoitettuna valmiiksi aikaisemmin, eli sehän toimi sillä tavalla, että me putsattiin se käyttöliittymän se listaosuus siitä, käytiin hakemassa aina sieltä ne jäsenet, ja sitten meillä oli se parametrina se, että kenen jäsenen kohdalla me sitten pistetään se merkki, että me varmasti se hakemisen jälkeen näytetään sitä samaa jäsentä, mikä kohdalla äsken oltiin. Eli tämän koko lopuhomma ideahan tässä on vaan se, että jemmataan ylös, että monennen jäsenen kohdalla meidän pitäisi siellä listboxissa piirtää se sininen. Eli periaatteessa käydään aina etsimässä sieltä kerhosta se seuraava jäsen ja adataan se sinne meidän käyttöliittymään näköiselle. Ja sitten lopuksi valitaan sieltä chooserista se niin mones jäsen, mitä me oli tullessa, tai se jäsen, jolla on tämä tunnusnumero, mikä me oli valittu. Ja nyt sitten tämä, että me siinä chooserista valitaan jotakin, niin sehän aiheuttaa meille tapahtumaan. Eli mehän oli laitettu tähän meidän chooseriin, kun se luotiin. Missä meidän chooser on? Se oli tuon viivan yläpuolella, täällä alustassa, eli alustassa me oli laitettu, että jos täällä chooserissa tapahtuu jotakin, niin silloin me mennään metodiin näytä jäsen. Ja sen näytä jäsen tehtävä olisi oikeasti tehdä se, että se laittaisi siihen meidän alkuperäisen suunnitelman mukaisesti laittaa niitä jäsenen tietoja niihin kenttiin, mutta kun se on iso homma, niin se oli toisessakin tehty vaan sillä tavalla, että me mentiin tulostamaan se kohdalla oleva jäsen sinne. Ja nyt meidän pitäisi sitten tuossa kohti saada tuo tulostus vähän fiksummaksi. Elikkä nyt ensimmäinen on se, että mun pitäisi tähän perään tulostaa oikeastaan niitä tämän jäsenen harrastuksia, joka me nyt ollaan näyttämässä. Eli se kohdalla oleva jäsen on kaivattu esiin sieltä chooserista, että monesko sieltä on valittu. Ja nimenomaan tuo Get Selected Object, kun me lisättiin sinne se jäsenen nimi ja sitten viite siihen jäseneen, niin sillä chooserissa on nyt niin kuin tieto molemmista. Niin me nyt saadaan nätisti otettua se, että kuka jäsen siinä kohdalla on. Jos ei me ole ketään valittu, niin huono juttu. Jos on joku valittuna, niin tyhjennetään se meidän tekstialue, mihin me oltiin se jäsenen teksti laittamassa. Ja sitten tehtiin print streami, millä me saatiin tietovirta, millä voidaan tulostaa siihen tekstialueeseen. Ja sitten meidän jäsenhän osaa tulostaa itsensä tietovirtaan. Mutta nyt tähän perään pitäisi tulostaa se jäsenen tiedot, ja sitä me joudutaan tekemään ehkä useamman kerran, niin voisi olla fiksua tehdä sillä tavalla, että tehdään meille tänne oma metodi tulosta tähän tietovirtaan tuo kohdalla oleva jäsen, niin mä voin sitä käyttää myöhemmin hyväksi. Eli tehdään tänne metodi. Ja se on ihan omaan käyttöön, eli private. Mulla ei mitään tietoa, miksi tuossa lukee protected. Mun mielestä siinä ei tarvitse, että nämä metodit ei ole tarkoitettu muiden käyttöön. Eli tehdään metodi tulosta, missä on parametrina printstreami. Printstream ja se sitten sille tuodaan parametrina se, mitä me halutaan tulostaa. Eli sanotaan ensiksi sille tulostettavalle jäseneltä tulosta itses ja se tulostaa sitten itsensä. Nyt meillä on se, mä olin tuommoisen jo tehnyt sinne näköjään etukäteen. Elikkä se tulostaa sinne jäsenen. Mä oon tuohon ajanvietteeksi tulostanut vähän viivoja, että nähdään missä kohti se alkaa ja loppuu. ja sitten tulostetaan se jäsen sinne tietovirtaan. No, nyt meidän pitäisi tulostaa myös ne harrastukset sinne. Eli sitä varten nyt, että meillä on tämä jäsen tässä kohdalla, niin tehdään meille lista harrastuksista viite, harrastusviite, ja nythän meillä on se, eikö meillä ole listaa vielä importattuna mukaan, ei, importataanpa se lista taas sieltä. Vaikka harrastukset tai löytyneet nimellä. Ja mistäs menee saahaan, niin meillähän on käyttöliittymänä se kerhoviite. Ja niin kuin äsken katsottiin sitä animoinnista, niin viskataan sille kerholle hommaksi, että anna saa mulle harrastukset tästä jäsenestä. Ja nyt mulla on ne harrastukset siinä olemassa. Sitten vaan lähdetään vipeltämään ne läpi siinä. Eli otetaan sieltä yksi harrastus kerralla sitä löytyneestä. Mehän harjoiteltiin tämä tulostaminen jo äsken siinä harrastukset luokan yhteydessä, sitä mitä mä saan kaikki tuolla olevat harrastukset käytyä läpi. Ja mitä sille tehdään, niin sanotaan sitten sille harrastukselle, että tulosta sinä itsesi tuohon tietovirtaan, koska me sinne oli semmoinen tehty. Ja nyt kun savetetaan, niin ei ole ainakaan yhtään punaista. Pitää mennä ajamaan se kerho meini ajamaan sieltä. Ja nyt se sitten periaatteessa pitäisi olla, että jos mä lisäilen tänne muutaman jäsenen, otan vaikka tuon jäsenen tosta ja lisään sille harrastuksia, niin sille tulee harrastuksia ja menen toisen jäsenen kohdalle, sillä ei ole yhtään harrastusta, menen tuon äskeisen jäsenen kohdalle, niin sillä on ne lisätyt harrastukset ja lisää taas tolle vaikka hirveän monta harrastusta tulee ekalle akuankalle. Ja nyt me tavallaan voidaan todistaa se, että meidän tietorakenteeseen tarttuu noita harrastuksia ja ne on vielä oikein jäsenen kohdalla ne harrastukset sieltä. Ja tuolle vaikka 5 harrastusta tai 4 harrastusta, niin nyt me nähdään, että ne kaikille menee siinä. Eli nyt mulla olisi se harjoitustyön vitosvaihe niin kuin kunnossa. Eli nyt mulla on tämä kaikki toiminnot, mitä tässä kuvassa on. Eli mä pystyn lisäämään harrastuksia, pystyn lisäämään jäseniä, pystyn etsimään tietyn jäsenen harrastuksia. Ja sitten seuraava vaihe olisi se, että kun mä täältä sammutan tämän ohjelman, niin se osaisi tallentaa tämän tilanteen niihin tiedostoihin, mitä suunniteltiin sillä ykkös-kakkosvaiheessa. Ja sitten kun mä käynnistän se uudestaan tämän ohjelman, niin se palaisi tähän samaan tilanteeseen. Eli nyt kun se ei tiedostoja osaa käsitellä, niin se aloittaa aina tyhjästä. Ja sitten 7. vaiheessa ruvetaan sitten miettimään, miten me saadaan ne tiedot noille oikeille paikoille ja käyttäjälle sitten niitä lootia, että se pystyy sieltä sitten aidosti muokkaamaan niitä jäseniä. No niin, harjoitustyön 5. vaiheesta kysyttävää. Jos teillä on hirveän paljon näitä tietorakenteita, niin jossakin kohti elämää pitää miettiä se, että voitteko te supistaa sitä ohjelmaa, että te ette ihan kaikkia toimintoja siihen teette harjoitustyön tiimoilta. Että valkkaatte sieltä niin kuin 2-4 tietorakennetta, jotka teille riittää siihen, että te saatte siihen niin kuin riittävästi sitä toiminnallisuutta, millä te harjoittelette, että nämä kurssin asiat osataan. Ja sitten loppu onkin sitä, että jos olisi vaan aikaa olemassa enempi, niin sitten ne ehtisi ne tehdä. Että miettikää nyt järeillä sitten supistaa sitä sitten sillä tavalla, että mitkä toiminnot teille riittää, että tämä harjoitustyön asia tulee opeteltua. Eli loppupelissä siinä ei niin valtavasti ole tuossa 5. vaiheen toisessa osassa niitä asioita jo olemassa olevaan nähden uutta. Ja sitten 7. vaihe on sitten tehdä sinne se käyttöliittymä kuntoon. Joo, mennään seuraavaan asiaan. Eli tuossa, kun mä vaikka tuossa sanoin, että anna mulle yksitellä niitä harrastuksia tuolta. Niin tämä toteutetaan oikeasti iteraattoreilla. Ja mitä ne iteraattorit on, niin iteraattorit on semmosia, millä meidän tarkoitus mennä se tietorakenne läpi. Ja aikanaan Antti Juhani Kaija-Ahon kanssa luettiin tuon Straustrupin C++-kirjan suomennosta, ja sinne suomentaja esitti iteraattoria. Mä en tykännyt sitä nimestä, mä ehdotin sinne vipeili, mutta se ei kelvannut kustantajalle. Musta se vipeili olisi ollut hyvä, kun se on, niin se iteraattori on niin semmoinen pieni hiiri, mikä vipeiltää sen tietorakenteen läpi, mutta se ei kelvannut niille. Selaintakin ehdotettiin, selaimesta mä en tykännyt, koska silloin siihen aikaan selain oli synonyymi Internet Explorerille, ja siihen aikaan ei juuri isompaa katastrofia maailmassa ollut kuin Internet Explorer, eli selain toi aina liian paljon mieleen niin kuin Internet Explorerin, vaikka se ihan ok nimi sinänsä on, että sen tarkoitus on selata se tietorakenne läpi. Mutta sitten se lopulta jäi niin kuin se iteraattori sinne kirjan suomennukseen nimeksi, ja kai meidän on sitten pakko käyttää suomeksi sitä, koska se on siellä olemassa. Se iteraattori-idea on pitkälle kotoisin linkitetystä listasta. Eli linkitetyssä listassa meillä ei ole semmoista mahdollisuutta, että menee kerralla paikkaa 5 tai jotakin muuta, vaan meillä on aina vaan olemassa alkio seuraavaan alkioon. Eli nyt Javan iteraattori toimii sillä tavalla, että mä voin aluksi pyytää, että synnytäpäs mulle iteraattori, ja siitä syntyy mulle sitten semmoinen olio, jolle mulla on olemassa 2 tärkeää metodia. Anna seuraava, ja sitten onko olemassa seuraavaa. Eli nyt sen iteraattorin idea on, että mä voin siltä pyytää, että annapas tuolta seuraava, niin se sitten rupeaa viittaamaan siihen seuraavaan alkioon, ja kun mä pyydän sieltä, että annapas nimenomaan se seuraavan sisältö, niin se antaa mulle sitten sen sisällön, mikä mulla tuolla paikassa oli. Ja mikä Javan iteraattorissa on tärkeää, niin samalla kun se antoi sen seuraava alkio, niin se hyppääkin sitten valmiiksi sitten uuteen alkioon. Eli nyt kun mä teen jatkuvasti sinne pyyntöjä, että annapas mulle seuraava, niin mä saan niitä alkioita sieltä yksi kerrallaan, ja sitten lopulta käy semmoinen tilanne, että mä olen tilanteessa, että sitä seuraavaa ei ole enää olemassa. Eli kun tämä iteraattori laitetaan linkitetyssä listassa viittaamaan samaan paikkaan kuin se alkio, mikä kohdalla oltiin, niin mä olen tilanteessa, että seuraavaa ei ole olemassa. Ja silloin mun pitää lopettaa se iterointi siellä. Musta olisi ollut paljon kivempi sanoa vipeiltä, miten lopetetaan. Joo, no Javassahan me ei voida tämmöisiä tietorakenteita tehdä, että me palautetaan muuta kuin olioita. Eli Javassahan tämä oikeasti se toimii sillä tavalla, että esimerkiksi linkitetty lista on semmoinen, mistä on viite siihen alkioon, mitä me tallennetaan, esimerkiksi integer-olioon, ja viite seuraavaan alkioon. Mutta sama asia, eli sitten kun me pyydetään iteraattori, niin se ensimmäistä kerran, kun me pyydetään next siltä, niin me saadaan sitten viite siihen samaan paikkaan, mihin se, mikä on tavallaan se data, mitä me siinä kohti tallennetaan. Ja sitten se siirtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan, kun me pyydetään siitä kohti next, niin me saadaan viite siihen kohtaan, ja sitten se iteraattori siirtyy samalla seuraavaan kohtaan. Ja palataan tuohon hetken kuluttua, mutta huomatkaa, meillä on ihan samanlainen käsite tässä, mutta nyt meillä tietorakenteena onkin toisenlainen tietorakenne siellä takana, eli nyt onkin taulukkomainen tietorakenne, mutta silti me voidaan tehdä sinne iteraattori, joka niin kuin ihan samoilla komennoilla antaa meille niitä alkioita. No, jos otetaan se viime kerran arraylist esimerkki, mikä meillä oli, eli pistetäänpäs nämä kiinni tästä nämä kerhojutut nyt. Otetaan se viime kerran arraylist esimerkki siellä, niin yksi tapahan sitten käsitellä sitä oli sillä tavalla, että mä vaan muutin se arraylistin merkkijonoksi, mikä nyt on aika tylsää pitkän päälle, koska oikeasti mä tarvin siltä jotain muuta tietoa. No yksi tapa mennä se arraylisti läpi on mennä sitä läpi ihan silleen perinteisesti for silmukalla. Eli aloitetaan indeksistä 0 ja mennään niin pitkälle, kun siellä taulukossa on koko, ja sitten kussakin askeleessa, sit kun se on käyty läpi, niin kasvatetaan sitä indeksiä yhdellä. Eli tämähän on se tavallaan perinteisin tapa, mitä on opeteltu. Mutta sitten tuolla iteraattorikäsitteellä mennään tällä tavalla, eli me pyydetään siltä tietorakenteelta iterator, ja nyt jos tuo meidän tietorakenne oli tällä kertaa semmoinen, joka palauttaa kokonaislukuja, niin silloin me sanotaan, että se on iteraattori, joka osaa käsitellä noita integer-olio-tyyppisiä asioita, ja olkoon sen nimenä vaikka iteraattori. Ja me pyydetään nyt nimenomaan siltä tietorakenteelta, että annahan mulle nyt sinne se vipeilin. Ja sen jälkeen mulla on sinne olio, niin kuin me äsken piirrettiin, mikä sinne tietorakenteeseen jollakin tavalla pääsee käsiksi. Ja sitten niitä metodeja, mitä mulla oli sinne olemassa, niin mulla oli sinne olemassa se, että mä voin pyytää sieltä, että integer olio luku, annapas mulle viite sieltä iteraattorista siinä kohti, missä sä oot nyt menossa. Ja nyt jos mä sitten tuon tossa printtaan, ja printataan nyt sen kaveriksi vielä vaikka välilyönti, niin välilyönti, ja sitten jos mä pyydän sieltä toisen alkion, ja sitten lopuksi teen rivin vaihon. Ai niin, mä en saa kahta kertaa esitellä tällä tavalla kirjoitettuna muuttujaa. Noin. Niin, nyt se tulostaa mulle kaksi ensimmäistä alkiota siellä. Eli mä pyydän sieltä, että mene siihen, luo mulle semmoinen, millä pääsen tätä alkiota läpi te. Sitten mä pyydän sieltä ensimmäisen alkion, tulostan sen, pyydän seuraava alkio ja tulostan sen. Eli nyt lopputuloksena mä saan sieltä, tuolla olisi voinut olla printline tuolla. Itse asiassa sillä olikin, mä lisäsin väärään väliin. Eli nyt tuon pitäisi tulostaa mulle kaksi ekaa alkiota sieltä. Eli tämä on se tapa käydä se tietorakenne läpi, että oikea tapa käydä se tietorakenne läpi, että pyydetään sinne se vipeilin, sitten pyydetään, että anna seuraava alkio, tehdään sillä alkiolla jotakin järkevää. Äsken järkevää, mitä sillä tehtiin, niin oli katsottu, että oliko se tietyn jäsenen harrastus vai ei. Otetaan seuraava alkio, tehdään sillä jotakin, otetaan seuraava alkio, tehdään sillä jotakin. Mutta montako mulla on siellä? Mulla on kolme siellä, eli jos mä tätä teen liian monta kertaa, niin nyt siellä tulostuu kolme, ja nyt jos mä teen sen vielä neljännen kerran, niin käypi tietysti huonosti. Eli sitten tulee poikkeus siitä, että kun mä pyydän sieltä seuraavaa jo olemassa, niin mä saan sieltä poikkeuksen no such element exception tuossa mun 36 rivillä. Eli tietenkään mä en saa sieltä niin kuin surutta ottaa niitä nextejä, ja sen takia tämä pitää oikeasti tehdä sillä tavalla, että mä, ennen kuin mä käytän sitä kohdalla olevaa alkiota, niin mä kysyn siltä iteraattorilta, että onko siellä olemassa seuraavaa alkiota. Ja jos siellä on olemassa seuraava alkio, niin sitten mä iloisena käytän sitä. Ja jos ei siellä ole olemassa seuraavaa alkiota, niin sitten mä lopetan. Ja nyt jos se on tyhjä tietorakenne, niin silloin se iteraattori, minkä mä saan sieltä, niin se ensi töikseen heti vastaa, että ei ole olemassa seuraavaa. Eli taas tavallaan se oikea tapa käydä tietorakennetta läpi. Ja miksi se on parempi kuin tämä 4E, niin se on sen takia parempi, että jos mulla tämä tietorakenne sattuu olla joku muu, vaikka nytten collection, niin se suuttuu tuosta, että ei collection rajapinnan toteuttavassa asiassa ole tuommoista, että anna paikassa i oleva alkio. Ja se on ihan mielekästä, koska meidän tietorakenteet voi olla ihan muutakin kuin tämmöinen taulukkomainen. Eli mä viimeksi kerroin sitä mun sukkalaatikosta, missä ne on vaan kasassa siellä ne sukat. Eli se on ihan mielekästä heittää sitä kysymystä, anna mulle sieltä seuraava, anna mulle sinne seuraava. Eli tämä on mielekäs kysymys tehdä mille tahansa tietorakenteelle, että anna seuraava. Mutta ei ole mitään järkeä kysyä mun sukkalaatikosta, että anna sieltä viides sukka, koska niillä ei ole mitään semmoista tunnettua järjestystä. Eli yleisessä mielessä tämä collection käyttö ei tykkää tästä getistä. Olkoon tuossa nyt vielä hetki tuo arraylist. Eli sen takia, jos me mennään ne tietorakenteet läpi tällä iteraattorilla, niin se toimii sitten mihinkä tahansa tietorakenteeseen, koska kaikkiin tietorakenteisiin on tehty tuo iteraattori. Paitsi vielä ei ollut siinä meidän omaa tekemässä, mutta sen ei kauaa kestä. No, nyt jos mulla on for kirjoitettuna, niin while kirjoitettuna, niin whilehan voi muuttaa aina foriksi. Whilehan voi muuttaa aina foriksi, eli tuo tuosta. Eli forihan aloitetaan sillä, että se while-alustusosa tulee ensiksi, sitten tulee seuraavaksi se while ehto-osa sieltä, ja sitten tulee seuraavaksi tänne se while kasvatuslause. No, nyt meillä oli tässä semmoinen hassu juttu, että meillähän ei tässä ollut sitä kasvatuslausetta tässä silmukassa, koska tämä itsessään jo teki sen kasvatuksen. Eli kun mä pyysin sen yhden alkion, niin samalla se meidän animaatio, kun ajattelin sitä uudestaan, niin samalla kun mä pyysin sen tietyn alkion sieltä, niin se loikkaa seuraavaan kohtaan. Eli mä en tarvii tässä nyt sitä kasvatuslausetta, eli forissakin mä voin jättää sen kasvatuslauseen kirjoittamatta. Ja mitä se tuosta iteraattorista valittaa, no se valittaa sen takia, koska se on mulla tuolla jo kertaalleen käytössä. Mä annan sen nimeksi nyt sitten vaikkapa iteraattori 2, että ei tule kahta kertaa käytettyä sitä samaa lokaalia muuttujaa. Noin. Eli mulla ei tule sitä kasvatusosaa, ja tähän alkuperäiseen indeksiversioon verrattuna se olisi tarkoittanut sitä, että samalla kun mä pyydän sieltä se alkion, niin mä olisin samalla plussannut sitä iitä. Eli tämä jälkilisäyshän tekee mulle, että käytetään sitä iin nykyistä arvoa, ja getille menee se iin nykyinen arvo, mutta sen jälkeen kun sitä nykyistä arvoa on käytetty, niin sitten sen jälkeen sitä iitä kasvatetaan yhdellä, eli silloin tämä for ja tämä for olisi aika samannäköiset. Noniin. No sitten kun me voidaan kirjoittaa, aina kun me voidaan kirjoittaa näin, että me mennään joku tietorakenne läpite tai mikä tahansa asia läpite, otetaan sieltä yksi asia apumuuttujaan, niin nimenomaan tälle oli se lyhenne for each. Et mä oon siinä pienen valkoisen valheen sanonut, kun mä oon sanonut, että se for each olisi lyhenne tälle. Mutta koska yleisessä tietorakenteessa on sitä indeksointia, niin se for each on nimenomaan lyhenne sillä, että tietorakenteessa on olemassa iteraattori, ja me pyydetään, että se menee sillä iteraattorilla kaikki alkiot läpi. Eli silloinhan tämä sama asia sitten for eachillä kirjoitettuna on, että mä otan sitä yksi kerrallaan. Integer oli on luku sieltä mun tietorakenteesta, jonka nimi oli nyt luvut, ja sitten se tietorakenteen läpikäyminen on tuon näköinen. Eli for each on lyhenne näille kahdelle riville. No, tuo on aika rumaa kirjoittaa tämä tässä. Ja nykyjavassahan mä voin tuohon kohti, kun ettei tarvii miettiä, että mikä tuo on, niin mä voin tuohon kohti sanoa var. Ja periaatteessa mä voin sanoa var tuohonkin kohti. Eli silloin se vähän siistiytyy tuo silmukka siitä. Eli se, että tämä palauttaa iteraattori, joka viittailee inttiin, niin sitä mä en jää pakko siihen tehdä. No niin, entä sitten? Me voitaisiin haluta, että se meidän oma hieno tietorakenne, mikä me tehtiin viime viikolla, niin voitaisipas tännekin tehdä sama asia, eli voitaisipas tännekin sanoa, että pyydetään iteraattori sieltä meidän tietorakenteelta. No meidän tietorakenne ei ollut linkitetty lista, eli se animaatio, mikä äsken katsottiin, niin se oli siihen nähden vähän väärin, mutta jos me tehdään sillä tavalla, että nyt kun meidän tietorakenteelta pyydetään iteraattori, niin se luo semmoisen olion, jolla on tieto siihen, että mikä on se tietorakenne, mitä se olio käyttää, ja sitten sillä on tieto, että minkä kohdalla ollaan menossa. Ja aluksi kun ei ole tehty mitään, niin se on ei missään kohdassa, ja nyt sitten kun sille pyydetään tältä iteraattoriolijolta pyydetään, että anna seuraava, niin se kasvattaa tuon omaa indeksiä tuolla nollaksi ja sitten antaa meille tuolla paikassa nolla olevan viitteen. Ja nyt tuo meidän luku viittaa tuonne paikkaan nolla. Ja samalla kun se kasvoi siinä, niin nyt seuraavaa kertaa varten kun tehdään next, niin sehän toimii samalla tavalla. Eli kasvatetaan tuo sisäinen indeksi siellä ykköseksi ja sitten kun palautetaan sitten se paikassa yksi oleva alkio. Ja tuota sitten jatketaan niin kauan aikaa, kun se toivottavasti se pääohjelma kysyy meiltä, että onko seuraavaa. Ja sen jälkeen meillä ei ole enää seuraavaa, kun tuo on tuolla yhtä paljon kuin minkä indeksin kohdalla me ollaan menossa. Eli nyt jos me halutaan tehdä itse tuonne tuommoinen iteraattoriin, niin meidän pitää siihen iteraattoriin tehdä nyt muutama hassu metodi. Eli että me saataisiin tämä toimimaan, niin meidän pitäisi olla semmoinen metodi, että annahan iteraattori, ja sitten meidän iteraattorissa pitäisi olla metodi, anna seuraava, ja onko seuraavaa, ja sitten siellä pitäisi olla metodi, anna seuraava. Eli semmoista kyhäämään tänne nyt. Tehdään sinne ensiksi metodi anna iteraattori. Ja jos se meidän tietorakenne tallenteli, mitä se täällä tallenteli? Tämä oli tämä ei-geneerinen versio, jota taas pikkasen helpompi, mutta siitähän tulee se geneerinen versio, kun laitetaan tuonne typeen ja vaihdetaan sitten kaikkien integer-sanojen tilalle typeen, niin sitten se sama tietorakenne toimii vaikka meidän jäsenille. Mutta leikitään nyt aluksi yksinkertaisuuden vuoksi pelkästään niillä integereillä. Eli tehdään sinne metodi anna iteraattori, jonka pitää siis palauttaa semmoinen yleinen tyyppi iteraattorista, joka tällä kertaa tallentelee integereitä. Ja nyt meidän pitäisi saada tehtyä se tyyppi, mikä tänne kuva oli piirretty. Eli tämmöinen pikku olio, jolla on tieto, että mitä tietorakennetta se käyttää ja sitten minkä kohdalla me ollaan menossa. Eli toi pitäisi nyt tehdä aluksi. Eli uusi luokka. Ja nyt kun me tehdään sitten tämä luokka sillä tavalla, että ei laitetakaan siihen sitä static-sanaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämän luokan olio voi käyttää hyväkseen sen olion attribuuttia, joka tämä oli luonut. Ja nyt tämän iteraattorin on implementoitava vipelleltävä rajapinta. Tässä tapauksessa integereille, kun me halutaan semmoisia tehdä. Ja sinne pitäisi keksiä jotakin attribuuttia ja metodeja. Noinikkästi. Mitä se tuosta uikuttaa? Pitää importata se Java-utilista, se iterator siihen kohti. Ja mitä se tuohon? Niin, eli nyt jos mun tietorakenne on semmoinen, mikä voidaan mennä läpi tälleen vipeltelemällä, niin mun pitää tänne laittaa sitten, että tämä mun tietorakenne implementoi sitten vipelleltävän rajapinnan. Ja tässä tapauksessa, kun mä talletelen kokonaislukuja, niin toteuttaa vipeilleltävän rajapinnan kokonaisluvulle. Noin, nyt loppuu valitukset siitä. Nyt loppuu valitukset tästä. No nyt se hetkinen, tuossa piti lukea iterator. Eli tämä implementoi se iteratorin. Ja nyt se valittaa tuossa, että jos sä väität, että sä implementoit iteraattorin, niin sun pitää sitten kanssa lupauksen mukaan toteuttaa tietyt metodit. Ja ne metodit, mitä mun on pakko toteuttaa, on hasNext ja sitten on set anna seuraava alkio sieltä. Ja nämä mun pitäisi nyt tehdä. Ja siinä mallissa oli tehty sillä tavalla, tai tässä oli tehty sillä tavalla, että me aloitetaan miinus ykkösestä. Mutta yhtä lailla mä voin tuon saman asian tehdä, eli siinä tämän luento 17 sivun mallissa se on tehty sillä tavalla, että aloitetaan miinus ykkösestä, mutta yhtä lailla mä voin tämän iteraattorin aloittaa nollasta, eli se tavallaan on sen kohdalla, mikä on. Ja nyt kun me pyydetään sitten se kohdalla oleva, niin silloinhan se vaan tarkoittaa sitä, että mä ensiksi otan sen, minkä kohdalla ollaan, ja sitten kasvataan sitä seuraavaa kierrosta varten tuota yhdellä. Eli nyt se, että kumminko päin mä teen sen kasvatuksen, niin se nyt on ihan valintakysymys, mikä ei näy sitten tämän käytön ulkopuolelle millään tavalla. Eli tuohon kuvamalliin piirtein, että mä tarvii yhden attribuutin, minkä kohdalla mä oon menossa. Eli tehdään tänne int kohdalla. Ja sitten jos mä haluan tehdä sinne muodostajan, mikä ei ole pakko, koska mä pärjään tuolla oletusmuodostajallakin, jos mä alustasin sen tuossa kohti nollalla, mutta ehkä mä nyt dokumentoinnin takia teen sen näin, että alustetaan se muodostamistilanteessa se indeksi nollaksi. Eli huomatkaa siinä malliohjelmassa se on miinus ykkönen, mä vaan näytän, että se iteraattori voi olla tehty ihan millä tavalla tahansa, että se toimii silti ulospäin samalla tavalla. No niin, mistäs mä tiedän, että onko mulla lisää alkioita? Niin mulla oli täällä tietorakenteessa se get-lukumäärä. Eli jos millä mä pääsen sen tietorakenteeseen käsiksi, niin periaatteessa mulla on tää viite tuonne. Sen nimi ei ole parent, mä oon tähän vaan laittanut sen, että se on se viite siihen olioon, jonka sisällä tää luotiin. Eli nyt kun mä loin tämän iteraattori olion täällä taulukkoluokan sisällä, ja tämä iteraattori luokka ei ole staattinen, niin silloin tällä oliolla, eli tässä tapauksessa tällä iteraattorilla, mikä täällä syntyi, niin on olemassa sisäinen viite, mitä mä en nähdä millään tavalla, ja olemassa sisäinen viite sinne ulkoluokkaan, ja sen takia mä voin kysyä sieltä, että jos tämä mun kohdalla on jo vähintään yhtä paljon kuin se meidän alkioiden lukumäärä. Eikö mulla ole get-lukumäärää täällä? Mä oon antanut sen nimeksi tässä size sen takia, että se olisi, se olisi samaan näköinen kuin ne oikeatkin tietorakenteet. Eli jos tuo on sen saisin kokoinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa seuraavaa ja muuten on olemassa seuraava. Mutta nythän mä oon kirjoittanut taas tänne tämmöisen ifin, että jos jotakin, niin return true, return false, ja siitähän ei taas ilkeen mennä ihmisten ilmoille, jos semmoista kirjoittaa. Eli mähän voin saman tien esittää sen ehdon tässä, että jos kohdalla on pienempi kuin tuo size, niin silloin mä uskallan vielä sieltä seuraava alkio antaa. Noin. No sitten pitäisi tehdä tämä next, ja miten tämä next toimii nyt, niin nyt tämä next toimii sillä tavalla, että mä ensiksi otan sieltä sen integer-olio, mikä kohdalla me ollaan. Alkio on nyt sitten, kun mä pyydän, että annapas mulle sillä get-metodilla, johon mä taas pääsen käsiksi, koska mä olen sen tietorakenneluokan sisällä oleva. Mä pääsen sinne käsiksi. Mitäs tuo tuolla valittaa? Kuka tuonne void kirjoitti? Elikkä annapas mulle se kohdalla oleva alkio sieltä. Ja nyt sitten seuraavaa kierrosta varten mä ton kohdalla kasvataan yhtä isommaksi. Ja sitten mä palautan tämän alkion, minkä mä sitä olin ottanut. Ja nyt kun vertaa siihen, mikä siellä luento 17 sivulla on, niin siellähän on sen takia helpompi se asia, koska mä saan ensiksi kasvattaa sen kohdalla, koska se kohdalla laahas niin kuin pykälän taaksepäin. Eli mä saan ensiksi kasvattaa sen kohdalla olevan ja sitten antaa täältä sen alkion, missä ollaan. Eli nyt mun pitää ottaa tuo alkio tuolta apumuuttujaan. Tai periaatteessa mä voin tehdä sitten tämänkin kyllä samalla tavalla, että palautetaan se kohdalla oleva alkio ja sitten kasvatetaan sitä tulevaa kertaa varten sitä yhdellä eteenpäin. Silloin mä en tarvii tuota apumuuttujaa. Eli tää on tosi tehokas tää jälkilisäys sen takia, että sillä voidaan välttää sitten tämmöinen, että tarvittaisiin tässä tilanteessa tuo apimuuttuja. No nyt sitten on semmoinen murhe, että jos joku ei käy kysymässä tällä hasNextillä näitä, vaan tyhmyyksissään pyytää nextia siltä meiltä liian aikaisin, niin sen takia meidän pitää vielä pistää tuohon mahdollinen poikkeuksen heittäminen. Eli jos meillä ei ole sitä seuraavaa, me voidaan tehdä tämä sama testi tuohon, mutta kun me on jo tehty sen, niin on helpompi kysyä tuolla hasNextillä. Jos meillä on sitä seuraavaa olemassa, niin heitetään sieltä tuommoinen poikkeus ja importataan se poikkeus, että voidaan heittää se. Eli tämä next voi heittää sieltä sen poikkeuksen. Ja nyt meillä voidaan tämä meidän tietorakenne mennä tällä tavalla läpi, että pyydetään sieltä iteraattori, jonka saa siis lyhentää myös sillä tavalla, että pyydetään sieltä iteraattori tuohon vaarintilaan, että tulee se hirveä sotku. Sitten jos siellä on olemassa seuraava, niin pyydetään se seuraava sieltä. Ja sitten tehdään jotakin sillä. Ja sehän kasvoi tuossa kohti eteenpäin, eli sitten katsotaan taas, että onko seuraava ja niin edespäin. Ja nyt kun meillä on siellä iteraattori, niin sen ansiosta me voidaan kirjoittaa tuo meidän tietorakenteen läpikääntynyt for each sillä mukalla. Eli nyt iteraattorin tekemisen jälkeen meidän omakin tietorakenne voidaan mennä läpi tuolla for each mukalla. Eli nyt se pelittää tuossa sekin ihan yhtä lailla. Eli tuo iteraattorin idea pitää vähintään ymmärtää. Demotehtävissä se pitää osata myös tehdä. No sitten pitäisi mennä sinne tiedostoihin. Eli mitä tiedosto tarkoittaa, niin teillähän on sillä koneessa jonkun sorttinen kova levy, joka aikanaan oli harmi, kun Agorassa ei päästä enää käymään, ja siellä vaikka päästäisiin käymään, niin siellä ei ole enää näköisellä niitä, mutta ennen oli, kun Piatosta tuli pihalle, ne oli näköisellä niitä vanhoja kovalevyjä, mitkä oli oikeasti tuommoisia, että ne sai ottaa niin kuin isosti kiinni. Nykyisihän kovalevy on sitten avattuna tuon näköinen live-luennolla, on pystynyt kiertämään näitä avattuja luentoja, avattuja levyjä. Eli siellä levy pyörii hirveitä vauhtia, ja sitten siellä on tuommoinen lukukirjoituspää, mikä käännetään, siellä on sarana tuolla päässä, ja se käännetään tänne levyn sisälle johonkin kohti. Ja sillä tavalla me voidaan niin kuin lukea, että mitä siihen levylle on magnetoitu yhdelle tuommoiselle uralle. Eli uraksi nimitetään semmoista ympyrää tuolla, joka on niin kuin samaa yhtä kaukana tuota keskipisteestä. Ja sitten loogisesti se levy on jaettu sektoreihin. Ja nyt yksi tieto, eli yhden tiedoston palane on täällä yhdessä sektorissa yhdellä uralla oleva pätkä, mikä siihen sattuu mahtumaan. Ja se asettaa sille levylle tiettyjä rajoitteita, kun oletuksena ne levyt on semmoisia, että siinä on yhtä paljon dataa täällä ulko- ja sisäkehällä, eli tällä sisäkehällä joudutaan pakkaamaan tietoa tihemmälle. No nyt, että mä saisin tuon pätkän luettua, niin mun pitäisi kertoa sille, että miltä uralta se löytyy se tieto ja miltä sektorilta, ja siihen kiinni pääsemiseksi pitää odottaa, että se levy pyörähtää niin paljon, että se tulee tuohon lukukirjoituspään kohdalle se alkukohta ja sitten lukee sitä niin kauan, että se on pyörähtänyt sitä ohite. Ja tämä kaikkihan on aika tylsää hommaa tehtäväksi. Sitten tähän vielä muuten liittyy se, että tässä kuvasta ei näy selvästi, niin että levyjä voi olla päällekkäin tuossa iso kasa. Ja meidän pitää vielä ilmoittaa sitä lukissa, että miltä levypinnalta se luetaan, tältä ensimmäisen levy yläpinnalta vai se alapinnalta vai seuraavan levy ylä- vai alapinnalta ja niin edespäin. Ja luojan lykky, meidän ei tarvitse tätä tehdä enää itse. Sitä varten meillä on käyttöjärjestelmä, ja se on sen käyttöjärjestelmän isoin tehtävä minusta, että se tarjoaa palveluja hoitaa tämmöisiä asioita, mitkä niin kuin on aika tylsiä tehtäväksi. Eli vähän vähemmällä me onneksi päästään siitä, mutta silloin kun me pyydetään tiedosto lukemaan, niin se tarkoittaa sitä, että sillä järjestelmä miettii sen, että missä kohti tuolla levyllä se tiedosto asustaa ja odottaa, että se pyörähtää siihen kohdalle, kun tuo lukukirjoituspää on laitettu siihen, eli se tapahtuu aika paljon asioita. No sitten jos meillä on SSD-levy, niin sitten se logiikka on sama, mutta siellä ei ole enää mekaanisesti liikkuvia asioita. Ja sen takia ne on julman paljon nopeampia, koska siinä ei tarvitse odottaa sitä pyörähtämistä oikealle kohdalleen. Ja sitten se pyörimisnopeus asettaa maksimirajan sille lukunopeudelle ja kirjoitusnopeudelle. Eli ne on helposti 100 kertaa nopeampia, eli paras tapa parantaa vanhaa konetta on vaihtaa sen kovaa levy tuonne SSD-levyksi. No niin, minkälainen meillä on tiedosto? Niin tiedosto on vaikka tuommoinen, jos nyt tehdään tänne npp-luvut.dat, niin minne se meni? Se hyppäsi eri ikkunaan. Tehdään tuonne vaikka luvut.dat, missä lukee nuo, eli nyt mulla on sitten täällä tiedosto luvut.dat, mitä mä voin käsitellä vaikkapa type-ohjelmalla. Eli type-ohjelmahan on ohjelma, mille annetaan parametrina tiedoston nimi, ja sitten se tulostaa sieltä ne, mitkä siellä oli. Tai sitten mä voin katsoa sitä vaikka jollakin hexa-ohjelmalla siellä luentosivulla, voitte katsoa sillä, mikä siellä on, eli vaikka hxt ja luvut.dat. Ja oikeastihan se tallennetaan sinne tallentamalla niiden kirjainten ASCII-koodeja ja rivinvaihon kohdalle, niin se tulee Windowsin tapauksessa kärjistettyä linefeed ja Linuxin tapauksessa pelkkä linefeed, eli 0a. No sitten mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi sitten osata lukea tuo tiedosto. Ja tuossa nyt on monta esimerkkiä sitä lukemisesta. Ja aloitetaan tällä pikkasen nykyaikaisemmalla skannerijutulla, mutta tämä on niin kuin sama tämä toinen, mutta tässä käytetään. Ai niin, tuossa on tuommoinen esimerkki, mikä on sitä ohmonti ykkösen jäljiltä. Eli jos me pystyttäisiin lukemaan koko tiedosto yhdellä kertaa, vaikka listaa merkkijonoja, niin se käsittely on helppoa. Mutta ongelmana on silloin se, että entäs jos se tiedosto on valtava iso, jos se on isompi kuin meidän muisti, niin tämä ei onnistu. Eli sen takia ne oikeimmat tavat käsitellä vähänkään isompia tiedostoja on lukea niitä pienempi pala kerralla. Ja sen takia siellä Javassa on sitten iso kasa noita erinäköisiä tota, striimejä, ja yksi tapa lukea sitä tiedostoa on sillä tavalla, että luodaan sinne tämmöinen skanneritietovirta vaikka nimeltä FI, niin kuin file input, jonka takia meidän pitää importata sitten Java IOsta se skanneri. Jos me halutaan osata lukea vielä UTF-8, niin meidän pitää, se olisi periaatteessa avattavissa sillä tavalla, että mä loisin sinne tämmöisen file-olion, ja tämä file-olio ei ole mitään. Tämä file-olio on vaan semmoinen olio, missä on olemassa tämä tiedoston nimi, ja sitten siihen tulee, siihen voidaan pyytää niin kuin tietoja sen tiedoston koosta ja muusta, mutta siinä ei ole mitään sen tiedoston sisältöä. Eli se on vaan tavallaan tunniste sille tiedoston sisällölle. Eli mä voisin avata sinne tämmöisen skanneriolion, jolle viedään se nimi tuolla fileolion avulla parametrina. Mutta sitten jos siinä on sitä UTF-8 ja muuta mahdollisuutta, mikä siellä nykyisin on, niin se on parempi, kun me avataan sieltä ensiksi file-input-striimi, mikä on sillä tavalla tyhmä striimi, että se lukee tavu kerralla ja meidän elämä on aika tylsää, jos me luettaisiin niitä asioita tavu kerralla. Sen takia on fiksumpaa, että me luetaan sitä sillä tavalla, että me annetaan skanneriolijolle parametrina semmoinen valmiiksi avattu tavu kerrallaan luettava tietovirta. Ja sitten skanneriolio osaa meille semmoisia käsitteitä, kuin onko riviä ja onko muuta olemassa. No sitten, aina kun me yritetään tiedoston avaamista, niin siinä voi käydä huonosti. Voi olla, että sitä tiedostoa ei ole olemassa. Eli esimerkiksi typeohjelma joutuu reagoimaan siihen, että jos mä sanon, että tuota tulosta luvut 2, niin typeolio joutuu siihen reagoimaan sillä tavalla, että ei semmoista tiedostoa ole olemassa. Ja me tiedetään se siitä, että kun me yritetään avata se, niin sieltä tulee file not found -poikkeus. Ja silloin me voidaan sitten tulostaa vaikka, että ei aukea tämmöinen tiedosto, ja sillä messakessa meillä on se tiedoston nimi, mikä ei aukea. No nyt me halutaan tehdä sitten semmoinen ohjelma, että kun mä tein tänne tämän luvut dat, tallennetaanpa se täällä Timissä se luvut dat tuossa ensiksi. Niin nyt kun mä oon ton tiedoston tallentanut sinne, ja jos mä selviän tästä aukaisusta, niin hieno juttu, jos mä selviän, niin on turha jatkaa tätä ohjelmaa, lähdetään pois sitä pääohjelmasta. Ja nyt mä haluaisin laskea summan näistä luvuista, mitä mä oon tiedostoon kirjoittanut. Niin lähdetään lukemaan sitä tiedostoa, mutta tiedostoa lukissa on aina sellainen tärkeä asia, että kun mä oon avannut tiedosto, niin se pitää myös sulkea. Jos mä sitä suleen, niin se jää varautuksi ja kukaan muu ei pääse käyttämään sitä tiedostoa. Ja se on yksi yleisimpiä virheitä ohjelmissa, että ne estää meillä sen tiedoston käyttämisen, jos ei sitä ole vapautettu. Eli sen takia meidän on pakko laittaa tämä lukeminen tämmöiseen rakenteeseen, että yritä. Ja lopuksi kävi mitä tahansa, onnistu tai ei onnistunut, niin sulje se tiedosto. Koska jos mä oon tähän asti päässyt, niin se tiedosto oli auennut tuossa lukemista varten. No niin, sitten lähdetään kysymään siltä tiedostolta, että onko siellä olemassa seuraava. Eli mennään vähän sillä äskeisellä iteraattoriajatuksella, että kysytään sillä tiedostosta, että onko siellä olemassa seuraava asia. Jos siellä on olemassa seuraava asia, niin otetaan sieltä se seuraava asia. Ja sitten, jos me halutaan niitä laskea yhteen, niin yritetään se nyt vaikka sitten muuttaa numeroksi se merkkijono, me saadaan luettua sieltä merkkijonoja. Yritetään muuttaa se merkkijono numeroksi, ja jos siinä tulee poikkeus, esimerkiksi kun se tulee tuon meidän kissan kohdalla, niin silloin ei tehdä mitään siinä kohdassa, tai valitetaan, että täällä on huonoa tavaraa meidän tiedostossa. Jos se muuttuu, niin ynnätään se. Ja sitten kun ne kaikki on luettu, eli tämä sanoo, että ei ole enää olemassa, niin sitten me tullaan tänne finaali-lohkoon ja suljetaan se tiedosto. Ja sitten tehdään sillä tiedolla jotakin. Eli siinä on aika paljon tylsää hommaa siinä tiedoston lukemisessa. Pitää avata, lukea sieltä dataa ja muistaa sulkea. Ja siksi pitää olla tämä idioomi tässä, että yritetään ja lopuksi onnistutaan ja onnistunut, niin suljetaan se tiedosto. No sitten pikkasen nykyaikaisempi tapa samalle asialle on semmoinen, että siellä on olemassa tämmöinen try with-lause. Sen nimi on try with-lause sen takia, että C-sharpissa siinä taitaa jopa se with lukee. Eli me sanotaan tässä try with-lauseessa, että avataanpa tuo tiedosto, eli samat tarinat kuin äskenkin. Ja sitten tähän ei nyt tarvitse sitä finali tehdä. Eli huomatkaa, tässä on se ero, että sulkujen perässä on resurssin varaus. Sulkujen välissä on resurssin varaus. Ja silloin, kun se resurssin varaus tehdään tässä tryn sulkujen välissä, se tarkoittaa sitä, että sitten kun tästä try-lohkosta millä tavalla tahansa poistutaan, niin suoritetaan se resurssin sulkeminen. Eli se tekee se FI close, mikä meiltä äsken oli jäämässä pois. Ja me voidaan sen kaveriksi sitten kirjoittaa tämä, että jos se tiedosto aukeaa, niin sitten käsitellään se poikkeus siinä. Ja nyt se sama tarina tänne sitten, että jos on olemassa seuraava alkio, niin otetaan se seuraava alkio sieltä ja tehdään sille jotakin. Eli tämä on se tavallaan se nykyaikaisin tapa, että käyttäkää tätä, vaikka niin se malliohjelmissa olisi mulla mitä tahansa muuta. Niin tällä idealla luette niitä. Noissa muissa tavoissa on sitten semmoista, että siellä ei välttämättä ole semmoista hasnextia, vaan niitä yritetään sillä tavalla, että yritetään sitä lukea. Ja jos se lukeminen epäonnistuu, niin tuonne S:ään palautuu silloin nulli. Mutta tämä on tässä esimerkkinä sen takia, että mun vanhoissa esimerkkeissä saattaa olla näitä buffered readereiden käyttöä, mutta toi on uudempi tuo skanneri, että ehkä sitä mieluummin kannattaa käyttää, mutta tämä sen takia, että osaatte niitä hätätilassa lukea. Mutta otetaan tästä tarkemmin huomenna ja sitten huomenna erityisesti myös tiedostoon kirjoittamisesta ja sitten tehdään tuommoinen linkitetty listakin itse siellä. Eikös nykyisin se ole kovalevyn kontrolleri eikä käyttöjärjestelmä, joka hoitaa tiedon etsimisen? Kyllä siellä tiedon etsimisestä on aika paljon tietoa siitä, että mistä päin sillä levyllä on. Se kovarevyn kontrolleri tarjoaa meille semmoisen saman rajapinnan sinne sisällön käyttämiseen. Eli mun ymmärtääkseni kovarevy-kontrollerille ei anneta tiedoston nimiä, vaan käyttöjärjestelmässä on tieto sitä tiedoston nimestä ja sitten tieto jollakin tavalla sitä sijainnista sillä levyllä. Esimerkiksi niin kuin ennen vanhaa oli, että siellä on tieto, että se on urassa 5, sektorissa 7 ja levypinnalla 2. Mutta se piiloutuu nyt näiden taakse onneksi ja nämä käyttää vielä hyväkseen sitä käyttöjärjestelmän tarjoamaa palvelua. Eli tämä on niin kuin ohjelman rajapinta sinne käyttöjärjestelmään. Mutta voin olla väärässäkin, mutta kuvittelisin, että se tiedoston nimi ei ole siellä kontrollerilla. Joo, muuta kysyttävää. Se oli.